Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Hayotimiz davomida bir gapni ko'p marotaba eshitishimizga to'g'ri keladi. Ya'ni shunday gapni: inson tuproqdan yaralgan va tuproqqa qaytadi. O'lim odamzod oldiga yechib bo'lmaydigan savollarni qo'yadi. Nima uchun odamlar endigina yashashni o'rganlarida o'lishlari kerak? Bizning fikrimizcha o'lim o'lgan odamga va uning qarindoshlariga nisbatan adolatsizdir. O'lim bu sir. Nima uchun tana harakatdan to'xtashi kerak? Bu o'lim sababli yuzaga kelgan bir necha savollar xolos. Masihiylik odamlarning o'lim haqidagi savollariga javobdir. Bu javob Iso Masih bilan bog'liq. Hayotning xo'jayini bo'lgani uchun ham u o'limning g'olibidir. Lazarning qayta tirilishi haqida xushxabarda berilgan oxirgi belgi. Iso odamzodning eng oxirgi dushmani, o'lim ustidan ham hukmron ekanligi haqida gapiradi. Lazarning singillari Marta va Maryam Lazarning kasalligi haqida Isoga xabar yuborishganida shunday deyishgandi: "Hazrat, sening aziz do'sting kasal bo'lib yotibdi. Rabbi Baytaniyalik bu oilani sevardi. U bilan alohida sevgi va do'stlik rishtalari bilan bog'liq edi. Bu do'stlikka ishonganlari uchun opa-singillar Iso ularning akasi kasalligi haqidagi xabarni eshitishi bilan unga yordam berishiga ishonishardi. Iso ular kutganidek javob bermadi. Ular akasining azoblarini yengillashtirishini istashardi. Iso esa Xudoni ulug'lanishini, o'zining ilohiy kuchini isbotlashini va shogirdlarining ishonchini mustahkamlashni istardi. Xudodan yengillashtirishni so'rashdan qo'rqmang. Lekin uning sekin harakati Xudoni ulug'lashga qaratilgan bo'lsa, uni qabul qilishga tayyor bo'ling. Xudoni ulug'lash uchun qilingan xizmat sizning foydangizga xizmat qilishini unutmang. Doimo Xudoga ishoning. Xudoga ishongan odam hech qachon uyalib qolmaydi. Xudoning farzandlariga bo'lgan sevgisi ba'zan ularning hayotiga qiyinchiliklarni va sinovlarni berishga yo'l qo'yadi. Lazarning o'limi Maryam va Marta uchun, shogirdlari uchun va qayta tiriltirishda ishtirok etgan boshqa odamlar uchun marhamat bo'lib xizmat qilishi kerak edi. Xudo bunday vaziyatlarni, uning harakatlarini vaziyat tashqarisidan ko'rishni istaganlarni marhamatlash uchun qo'llaydi. Iso shogirdlarini u bilan birga Yahudiyaga borishini taklif qilganda, ular uning donoligiga shubha qiladilar. Unga xavf solayotgan joyga borish to'g'rimi? Biroq Isoning javobi ota tomonidan unga berilgan ishning mehnat kuni tugamas ekan. Dushmanlar unga zarar yetkaza olmasliklariga bo'lgan ishonchini ko'rsatadi. Doim Xudoning irodasi bilan yashaydigan odamlar bunday ishonch va tinchlikka egadir. Nurni rad etgan odam ko'r odam singari zulmatda qoqiladi. Azizlar, hayotda hech qachon qoqilmaslikni sizlarga tilab, sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.